кандидаттары сайлауда алда келеди. Еуроодактын айтуунча, одактын парламенттик сайлоолору корутундусуна караганда, орталыкчыл оңшул партиялар 736 орундагы ассамблеядагы 267 орунду ээлөөнү мүмкүн. Ал орталыкчыл оңшулдар болсо 159 орунга кол жеткизбекчи. Олар 2004 жылгы сайлоода 216 дауыска ээ болганды. Дей турган менен сайлоочулардын сайлоого катысуу үдөрүсү 43% курап төмөнкү көрсөткүчкө ээ болгон. Харири Ливан сайлоонда жеңиске жеткенин айтууда. Саад Харири кассандыкпен өлтүрүлгөн бурунку өкмөт башчысы Рафи Харири'дин баласы. Ол жексенбидеги парламенттик сайлоодон кийин өз жактастарына арнаган сөзүндө өзүнүн батышыл коалициясынын жеңиске жеткени жөнүндө мәлімдеген болатын. Ливанда өткөзүлгөн сауалнама боюнча да ол коалиция 128 орундагы ассамблеянын 70 орунун ээленеди деп болжам жасалган эди. Аталган болжам боюнча Иран менен Сириянын колдоондагы Хизбулла жана анын одактастары 58 орунга кол жеткизеди деп күтүлген болатын. Ресмий корутунду бүгүн маусумдун 8-инде кешке белгилүү болмокчу. Дауыс берүүгө шайлоочулардын 52%дан көп пайызы катышкан экен. Обама Пхиньяндын 2 ак журналистин соттаганына байланыштуу айрыкча алаңдаулуу. АКШ президенти Барак Обама өкүлүнүн айтуунча, Ак үй Солтүстүк Корея сотунун чечими менен түрмөгө жабылган АКШ журналисттери Лаура Линг жана Эуна Лиди босатып алуудун баардык мүмкүндүктөрүн издестирүүдө. Сот чечими менен ол журналисттер 12 жылга эңбекпен түзөө эрежеси боюнча түрмөгө жабылган болатын. Хабарларга караганда, орталык сот журналисттерди чек араны заңсыз кыйып өттү жана башка да оор кылмыштар жасады деп айыптаган. Алайда ол кылмыштар жөнүндө нактылай айта койгон жок. АКШтын Current TV телеарнасында жумуш иштеген ол журналист ханымдар Наурыз айында Солтүстүк Корея менен Кытай чегарасына жакын жердеги босқундар лагери жайлы хабар жасап жүргөн кездеринде туткундалган болатын. АКШ мемлекеттик хатчысы Хиллари Клинтон журналисттерге тагылган айыптаулардын шындыкка жанаспайтынын айта келип, Пхиньян оларды босатуу тийиш деген болатын. Ауганстанда 20 талибандык каза болду. Шайхас Забул аймагында жексенби күнү каруулуулар полиция бекетине шабуул жасагандан кийин пайда болганды. Содан сал бурун полиция жасагы жол четиндеги бомбалык жарылышка тап болуп, онун кесиринен кем дегенде бир офицер каза болгон эди.
Акпараттар агыны азаттыкта. Жаңылык бизден, тыңдоо сизден.
Америка Курама Штаттары Таяу Шыгыс бейбит келишиминин тезирээк жүзөгө ашуун каалайды. АКШ президенти Барак Обаманын осындай максаты жөнүндө Курама Штаттардын Таяу Шыгыстагы арнайы өкүлү Джордж Митчелл маусумдун 8-инде айтты. Мындай умтулуштун басты максаты Израиль жана анын көршүлөрүнүн арасында жан жакта бейбитчилик менен байсалдык карым-катнаштын орнугуу деди ал. Себеби мунун өзү Курама Штаттардын коопсуздук кызыгушулуктарына да асир этеди деди өкүл. Митчелл бул мәлимдемесин Палестинага көмөк көрсөтүүгө арналган халкаралык конференция карсаңында жасаган болатын. Украиналык кем дегенде 21 кеніші хабарсыз кетти. Бүгүн маусымдын 8-инде Донецк облусунун Сочинск кенишинде болгон апаттан кийин 27 кеніші жер бетине чыгарылган экен. Хабарларга караганда барлыгы 48 кеніші апат кезинде кеніште болгон көрүнөт. Куткаруу жумуштары одан ары жалгасууда. Украина газ карызын өтөдү. Ресейдин Газпром компаниясы мамыр айындагы алган газы үшін төлемін Украинаның толық өтегенін маусымның 8-інде мәлімдеді. Нафтогаз болса, бұл төлемнің 647 миллион доллар болғандығын жұмада хабарлаған еді. Ресей бұдан бұрын кешіктірілген төлемдердің соңы газбен қамтамасыз етудің тоқтатылатынына алып келетіндігін ескерткен болатын. Мексикада болған өрттің құрбандары саны өсуде. Мексиканың Сонора штатындағы қамқорлық орталығында болған өрттен 42 бала қаза болған дейді хабарлар. Хермосилло қаласында жұмада болған осы өрттен күйіп қалған 33 адам ауруханаға жатқызылған екен. Ол ғимаратта бір ғана шығу есігінің болуы құтқару жұмыстарына кедергі келтірген екен. Сондай-ақ онда өрт қаупін алдын ала ескертетін жүйе де, өрт сөндіргіш құралдар да болмаған көрінеді. Оқиғаның шығу себептері зерттелуде. 10-шы маусым күні Астанада ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің заңсыз көші-қонмен күрөш жөніндегі отырысы өтеді деп хабарлады Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі. Аталған шараның басты мақсаты заңсыз виза алуға тосқауыл қою. Осы мәселені шешудегі Қазақстанның тәжірибесі ТМД-ға қатысушы басқа мемлекеттерге ұсынылмақшы. Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасының тұрғын үй коммуналдық сала мәселелері бойынша кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңға қол қойды деп хабарлайды мемлекет басшысының баспасөз қызметі. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.